În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Preacuvioși și preacucernici părinți, iubiți credincioși, ne aflăm în prima duminică după praznicul pogorârii Duhului Sfânt, după praznicul Rusalilor, și Biserica Ortodoxă prăznuiește și cinstește în această duminică pe toți sfinții, ceata tuturor sfinților, a drepților Vechiului Testament, a profeților, a apostolilor, a sfinților mucenici, a cuvioșilor și a tuturor drepților care au existat și care au trăit sub soarele acesta al istoriei noastre. Este, de fapt, consecința lucrării Duhului Sfânt care s-a pogorât în ziua cincizecimii asupra Sfinților Apostoli, este consecința lucrării Duhului Sfânt în inimile celor care au crezut și au primit Evanghelia, au trăit după poruncele lui Hristos și prin aceasta s-au transformat prin Harul lui Dumnezeu și au ajuns moștenitori ai împărăției celei veșnice, pe care Hristos a gătit-o nouă tuturor prin lucrarea sa și pe care ne-a promis-o nouă atunci când s-a înălțat la ceruri, că ne va da-o tuturor. Deci această duminică a tuturor sfinților trebuie să o vedem ca o consecință a lucrării Duhului Sfânt în lume după pogorârea sa din ziua de Rusalii. Însă, ce este sfințenia? Putem de multe ori să ne punem această întrebare și dacă această virtute sau această lucrare în zilele noastre mai este actuală. Ce este această sfințenie? De obicei, când îi vedem pe sfinți și ne gândim la sfinți, avem tendința să vedem în ei niște supra-oameni, altceva decât suntem noi, niște oameni cu puteri mult mai mari, care fac minuni și care aproape că nici nu mai sunt oameni. De multe ori aceasta este gândirea noastră și apropierea noastră față de sfinți. Însă după învățătura descoperită nouă de Dumnezeu în Sfânta Scriptură și în Sfânta Tradiție, știm că sfinții sunt oameni ca și noi, au trăit în această lume, poate în condiții istorice diferite față de ale noastre, au trecut și prin încercări și, așa cum ați auzit în apostolul care s-a citit, prin ascuțișul sabiei de multe ori, au fost dați în fața animalelor sălbatice spre moarte, au suferit prigoniri, au avut și ei slăbiciuni, dar fiindcă și-au dedicat viața întreagă Domnului, slujirii lui Dumnezeu și slujirii lui Iisus Hristos, pentru aceasta au dobândit Harul lui Dumnezeu, Harul Duhului Sfânt, care i-a transformat lăuntric și i-a adus acolo unde trebuie să fie fiecare om, la plinătatea omului, după chipul și după asemănarea lui Iisus Hristos, omul desăvârșit, omul de la capătul desăvârșirii sale. Aceștia sunt sfinții și, știind acest lucru, ne dă și nouă nădejde și curaj în urcușul nostru spre sfințenie, pentru că această vocație și această chemare a sfințeniei nu este pusă la o parte doar pentru unii. Dumnezeu nu i-a predestinat doar pe unii ca să devină sfinți, ci prin creație fiecare persoană umană are această vocație și această chemare de a deveni sfânt și moștenitor al împărăției lui Dumnezeu. Sfințenia este un atribut al lui Dumnezeu. În mod desăvârșit, numai Dumnezeu este sfânt și acest atribut arată că în Dumnezeu nu există nicio imperfecțiune și că El este absolut transcendent față de tot ceea ce există. În Vechiul Testament, mai ales, așa a fost percepută sfințenia, atributul acesta al sfințeniei. Însă, deja în concepția Vechiului Testament putem observa că totuși, cu toate că Dumnezeu are sfințenia în chip absolut, aceasta nu este o virtute sau o calitate a lui Dumnezeu pe care o ține numai pentru sine. Dumnezeu fiind comunitate de persoană, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, în această comunitate de iubire care există între persoanele Preasfintei Treimi, vrea ca să cuprindă întreaga creație și mai ales coroana făpturii care este omul. Și cuprinderea făpturii și mai ales a omului în comuniunea lui Dumnezeu nu este altceva decât participarea omului la sfințenia lui Dumnezeu. De aceea, atunci când omul ajunge la desăvârșire, Sfinții Părinți vorbesc despre îndumnezeirea lui și despre sfințenia lui. Mântuirea se poate afirma că este egală cu sfințenia. Când suntem mântuiți și în mod subiectiv, adică fiecare dintre noi ne însușim roadele mântuirii pe care Domnul Hristos ni le-a dat prin viețuirea sa, prin lucrarea sa, prin persoana sa, atunci și noi suntem sfinți pentru că participăm la sfințenia lui Dumnezeu, firește, fiecare într-un grad mai mare sau într-un grad mai mic. Sfințenia nu este o calitate pe care o dobândim noi, ci sfințenia este un dar al lui Dumnezeu pe care ne-o dă Dumnezeu pe măsura apropierii noastre față de El. Astfel, așa cum am pomenit, în Vechiul Testament deja exista această concepție că omul și creația se poate împărtăși de sfințenia lui Dumnezeu. Și vedem în acest sens ceea ce spune Dumnezeu atunci când cu braț înalt și cu mână tare scoate pe poporul său din robia egipteană și spune: voi îmi veți fi mie popor, popor sfânt, neam sfânt. Și mai mult decât atât, le dă chiar porunca prin prorocul Moise: fiți sfinți pentru că eu, Domnul, Dumnezeul vostru, sunt sfânt. Și prin aceasta înțelegem încă o dată vocația sau chemarea omului spre sfințenie. Apoi, tot ceea ce era consacrat cultului Vechiului Testament era prin poruncă dumnezeiască sfințit. Cortul sfânt, chivotul legii, toate obiectele cultului erau sfințite prin ungerea lor cu mir, prin stropirea sângelor, jertfelor, pentru că erau obiecte consacrate slujirii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, prin aceste obiecte, era prezent atunci, de multe ori în chip văzut, sub forma norului sau sub forma stâlpului de foc, în sânul poporului. Preoții Vechiului Testament, de asemenea, erau sfințiți prin spălare și prin îmbrăcare în haine preoțești, iar arhiereul purta o mitră deasupra capului lui, pe care pe o tăbliță de aur scria Sfântul lui Israel. De ce era nevoie în Vechiul Testament de toate aceste lucruri văzute care exprimau sfințenia lui Dumnezeu? Era nevoie pentru că Dumnezeu prin toate acestea vroia ca să conștientizeze poporul ales al său, poporul Israel, că acest popor are o misiune, este popor al lui Dumnezeu și care o misiune în această lume, între popoarele păgâne în care viețuia, ca să depună mărturie, atât prin viața, prin viețuirea sa, cât și prin faptul că era popor ales al lui Dumnezeu, să depună mărturie popoarelor păgâne despre Dumnezeul cel adevărat. Deci, sfințenia lui Dumnezeu este un atribut participativ, un atribut la care întreaga creație este chemată să participe. În Noul Testament, Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbește clar despre sfințenie. În Evanghelia de la Matei, în cadrul predicii de pe munte, Mântuitorul nostru Iisus Hristos ne dă îndemnul aproape identic cu cel pe care l-am auzit în Vechiul Testament: fiți dar voi desăvârșiți, căci Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Desăvârșirea aceasta nu este altceva decât sfințenia, desăvârșirea sau îndumnezeirea noastră este echivalentă cu sfințenia noastră. Deci aceeași poruncă o reînnoiește Domnul Hristos și nouă, noului popor ales, câștigat prin sângele Său, prin jertfa Sa și apoi prin venirea Duhului Sfânt, care este Biserica lui Iisus Hristos. Fiți desăvârșiți, că Tatăl vostru cel ceresc desăvârșit este. Dar de unde ne vine nouă această desăvârșire? De unde ne vine nouă această sfințenie și sfințire? Tot Domnul nostru Iisus Hristos ne descoperă acest lucru. Mai la începutul Evangheliei de la Ioan, la un moment dat, Domnul Hristos, fiindcă se numește pe El trimis al lui Dumnezeu și Fiul al omului, fariseii se scandalizează și Mântuitorul Hristos îi apostrofează cu următoarele cuvinte: pe Cel pe care Tatăl l-a trimis și l-a sfințit, voi îl numiți blasfemiator? Și prin aceste cuvinte, l-a trimis și l-a sfințit, noi trebuie să înțelegem ceva mult mai profund. Sfântul Chiril al Alexandriei tâlcuiește în acest cuvânt în felul următor: Iisus Hristos este trimisul prin excelență a lui Dumnezeu, apostolul și arhiereul mărturisirii noastre. Și El a venit în lume ca Fiul al lui Dumnezeu întrupat și în momentul în care se întrupează, și Sfântul Chiril vede aici legătura dintre întrupare și botezul Domnului și zice: în momentul în care vine prin întrupare Fiul în lume, apoi la botezul Său, Iisus Hristos este sfințit de către Dumnezeu pentru misiunea Sa de a fi Mântuitor al lumii. Atunci când îi se pune numele de Iisus, îngerul îi spune dreptul lui Iosif: îi vei pune lui numele Iisus pentru că acesta va mântui pe poporul Său din păcatele sale. Deci Iisus Hristos prin întrupare a fost trimis de Dumnezeu și sfințit, consacrat printr-o consacrare desăvârșită, nu ca a celor din Vechiul Testament, ci printr-o consacrare supremă și desăvârșită, ca să fie Mântuitorul lumii. Mai departe, la sfârșitul Evangheliei de la Ioan, în capitolul 17, în marea rugăciune arhierească, Mântuitorul Hristos continuă parcă această idee a trimiterii, a misiunii Sale și a sfințeniei. Dacă la început, la venirea Sa în lume, Tatăl l-a sfințit pre El, acum El, în rugăciune adresându-se Tatălui, spune, și referindu-se în special la apostolii Săi: pentru ei, adică pentru apostoli, eu acum mă sfințesc. Ce înseamnă această sfințire? Iisus Hristos, în acele momente, era gata pentru jertfa Sa răscumpărătoare. Și, așa cum știm din chipurile Vechiului Testament, orice jertfă mai întâi era sfințită de către preot și după aceea preotul sau arhiereul Vechiului Testament punea în fața Domnului jertfa ca să fie ardere de tot sau punere înainte. Acum, la sfârșitul activității Sale publice, Domnul Hristos, fiindcă este gata să se aducă jertfă pe Sine însuși, se sfințește El însuși pe Sine, pentru că nu mai este alt preot mai mare decât El ca să-L sfințească ca și jertfă, ci El însuși fiind și preotul jertfei Sale, în același timp și jertfa Sa, dar și primitorul jertfei Sale, spune: pentru ei, pentru apostoli, dar nu numai pentru apostoli, ci și pentru întreaga lume, eu mă sfințesc. Și imediat după acest cuvânt, la câteva versete, citim și desăvârșirea acestui cuvânt: acum sfințește-i Tu pe ei, Părinte, într-o adevăr, cuvântul Tău este adevărul. Iată consecința sfințirii pe Sine a Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Eu mă sfințesc ca și ei să fie sfinți și sfințiți. Sfințește-i pe ei într-o adevărul Tău, cuvântul Tău este adevărul. și apostolii apoi în această sfințenie și în această participare la sfințenia lui Dumnezeu, la sfințenia lui Dumnezeu prin Iisus Hristos, au fost trimiși la misiune. Și iată că prin aceasta și prin mărturia lor, prin misiunea lor, noi toți putem participa astăzi la sfințenia lui Dumnezeu. Pentru că această slujire preoțească sau arhierească a lui Iisus Hristos, prin care se sfințește pe sine ca să participe și creația la sfințirea sa, este baza preoției Noului Testament, a Noului Legământ. Nu există altă preoție decât una singură, preoția lui Iisus Hristos. Dar prin preoția lui Iisus Hristos, participând noi prin sfințenia noastră la această preoție, toți credincioșii suntem preoți. Biserica recunoaște preoția tuturor credincioșilor. Este vorba despre preoția universală pe care o avem noi prin participarea noastră la preoția, la jertfa lui Iisus Hristos. Când devenim creștini, prin Sfintele Taine, prin Sfântul Botez, prin ungerea cu Sfântul Mir și prin Euharistie, deci prin tainele inițierii creștine, noi în acel moment devenim preoți, profeți și împărați ai făpturii după chipul lui Hristos. Bineînțeles că în biserică există și preoția slujitoare prin hirotonie, care tot din preoția lui Iisus Hristos își are temeiul. Și fără de această preoție, n-ar putea funcționa și exista biserica, pentru că preoția slujitoare săvârșește tainele. Preoția slujitoare este cea care face Sfânta Euharistie. Dar niciodată nu fără preoția universală a tuturor credincioșilor. Dumneavoastră, credincioșii din biserică, când aduceți prescura și vinul pentru Sfânta Liturghie, la pomenire, la proscomidiar, faceți un act preoțesc, pentru că în acea pâine și în acel pomelnic sunt cuprinse toate durerile, toate suferințele și toată viața dumneavoastră, și o aduceți ca jertfă lui Dumnezeu. Viața dumneavoastră este adusă ca jertfă lui Dumnezeu și de aceea faceți un act preoțesc. Această slujire a dumneavoastră este un act preoțesc. Și apoi preoția slujitoare, din această pâine săvârșește Euharistia și din toate aceste pâini și pomelnice, preoția slujitoare le ia și le pune înaintea Domnului, pe altarul Domnului, ca dar lui Dumnezeu. Și Dumnezeu le primește în jertfelnicul Său, cel mai presus de ceruri, și știți ce face cu ele? Nu le ține pentru sine. Pentru că Dumnezeu nu este egoist, ci le transformă în ceea ce este El, le transformă în Dumnezeu, în trupul și sângele lui Iisus Hristos și ne le dă nouă înapoi în dar, ca să ne sfințim, ca să participăm mai profund de la sfințenia lui Dumnezeu. Și aceasta este, de fapt, vocația noastră pe care o împlinim în biserică. Iubiți credincioși, Sfânta Evanghelie de astăzi ne vorbește și despre câteva lucruri, câteva moduri prin care noi putem participa la sfințenia lui Dumnezeu și ne putem sfinți viața. Mai întâi, mărturia. Zice Domnul Hristos, cel ce va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui meu care este în ceruri. Ce este această mărturie care se cere creștinilor? Să știți că mărturia este o obligație a tuturor, a fiecăruia dintre noi. În momentul în care noi ne botezăm în numele lui Iisus Hristos și în numele Preasfintei Trăim în Sfânta Biserică, noi ne asumăm această mărturie, această obligație de a depune mărturie creștină în fața lumii. Dar să știți că această mărturie nu înseamnă un prozelitism în fața lumii. Mărturia creștină trebuie să fie delicată ca și mărturia lui Dumnezeu în viața noastră. Nu trebuie să intrăm cu forța în sufletul nimănui. Mărturia creștină se reduce din nou la un cuvânt al lui Iisus Hristos. Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre, să-L slăvească pe Tatăl vostru cel din ceruri. Și cui se potrivește cel mai bine acest cuvânt decât celor pe care îi prăznuim astăzi, sfinților? Lumina sfinților ne atrage. Vedeți ce pelerinaje se fac la mănăstiri, la Eghina, la Sfântul Ioan Rusul, la Sfântul Siluan sau la Maica Domnului, la Nicula, de adormirea ei din 15 august. De unde credeți că atâta lume se îndreaptă acolo și se poate strânge într-un loc și de multe ori timpul nu este favorabil și plouă și totuși credincioșii stau și se roagă cu răbdare? Este lumina, lumina care izvorăște din sufletul Maicii Domnului, din sufletul sfinților și care pe noi ne atrage, pentru că ei depun și astăzi mărturie în lume, mărturie despre viața noastră, despre unde trebuie să fim noi și ne sunt prin aceasta și modele. Apoi, continuând Evanghelia de astăzi, un alt cuvânt al Mântuitorului, El spune, cine va iubi mai mult pe tată sau pe mamă, pe copil decât pe mine, nu este vrednic de mine. Iar în alt loc în Evanghelie spune Domnul Hristos, cine nu-și va urî viața sa în această lume, o va pierde, nu o va câștiga pentru viața veșnică. Este cuvânt greu și poate ne scandalizează. Domnul Hristos nu cere aici să nu iubim pe cei dragi ai noștri. Domnul Hristos cere altceva, să nu idolatrizăm, să respectăm în primul rând libertatea persoanei pe care o iubim. Iubirea asta înseamnă, în primul rând, să respecti libertatea persoanei pe care o iubești. Cum poate Domnul să spună să nu iubim când porunca Lui a fost să iubim inclusiv pe vrăjmașii noștri, dar să nu idolatrizăm nici creația și nici pe cei apropiați ai noștri, părinți, frați, surori, cei dragi ai noștri. Cum este această iubire? Spune Părintele Sofronie Saharov că atunci când iubești cu adevărat, respecti libertatea omului pe care îl iubești. Și acum, în această clipă îmi vine în minte un lucru pe care aș vrea să vi-l spun și pe care adesea îl aud la spovedanie. Vin tineri și să știți că nu mai este un ideal fecioria astăzi. Și atunci, acești tineri își mărturisesc de multe ori păcatul și eu spun că e păcat ca duhovnic, dar de multe ori sunt contrazis, părinte, dar noi ne iubim. Să știți, tinerilor, iubirea înseamnă altceva. Iubirea înseamnă renunțare. Renunțare la propria ta poftă, la propriul tău egoism, de dragul persoanei iubite. Aceasta este iubirea adevărată. Atunci când în chip neasumat facem acel act despre care vorbesc, este păcat, pentru că nu implică jertfă. În familie, actul sexual implică jertfă, pentru că în familie este asumarea nașterii de copil. Și întrebați tinerilor, pe părinții dumneavoastră, cât de greu este să crești un copil. Și copilul tău este tot copil până la vârsta de 20 de ani, de 30 de ani și la 50 de ani tu tot copil vezi în el și porți grijă de el ca și de bebelușul din leagăn. Aceasta este jertfa părinților și doar în momentul în care această jertfă este asumată, atunci și actul trupesc este un act al iubirii. Dar atâta timp cât această jertfă nu este asumată, actul trupesc este redus doar la plăcere egoistă și atunci dispare iubirea. Și ce credeți? De ce sunt atâtea dezbinări, mai ales în familiile tinere astăzi? Tocmai din cauza aceasta, că iubirea nu este una dăruită, una jertfelnică, ci se pornește la drum cu o iubire egoistă care ține cont mai mult de poftele trupului decât de dăruire. Și ultimul cuvânt de care aș vrea să mă leg în Evanghelia de astăzi este spus de Domnul Hristos, cel care vrea să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Cel ce nu-și va lua crucea și nu va urma mie, nu este vrednic de mine. purtarea crucii, ține tot de sfințirea vieții noastre. Atunci când cu răbdare purtăm întreaga viața noastră și așa cum am spus înainte, o aducem ca jertfă înaintea lui Dumnezeu, fără cârtire, este foarte greu. Întotdeauna asta este tendința și când te doare capul și când ai un necaz mai mare și când ai un necaz mai mic, să cârtești. E cel mai simplu lucru. Dar dacă nu cârtești, ci transformi aceste dureri ale vieții într-o rugăciune, atunci din nou faci o jertfă, din nou faci o lucrare preoțească, pentru că viața ta este adusă din nou ca darul lui Dumnezeu. Să știți că Dumnezeu niciodată nu dă o cruce imposibilă. Atunci când ni se pare nouă crucea că este imposibilă, El este prezent în viața noastră. Dumnezeu știe puterea fiecăruia și nu îngăduie ca să vină asupra noastră un rău mai mare, un chin mai mare, o greutate mai mare decât am putea duce. Iar dacă totuși există oameni care cad în deznădejde, până într-acolo încât se sinucid, refuză viața, aceasta se întâmplă pentru că ei mai întâi de toate l-au refuzat pe Dumnezeu și nu există o comuniune între ei și Dumnezeu, atunci când nu mai putem să ne rugăm de durerile care ne copleșesc, este de ajuns, așa cum spune Părintele Sofronie și Părintele Rafael Noica, Doamne, să transformăm viața noastră într-un strigăt, Doamne, și este de ajuns, pentru că Doamne atunci va veni și El va fi cu siguranță prezent între noi și întru noi. Și cuvântul cu care aș vrea să termin aici este cel pe care îl spune Domnul Hristos, fiți voi deci desăvârșiți, fiți voi sfinți, căci Tatăl vostru cel Ceresc Sfânt este, să ne ajute Dumnezeu pe toți să ajungem la sfințenie și în comuniune, așa cum suntem aici în biserică, să ne iubim și acolo, unul pe celălalt, să simțim comuniunea aceasta, dar mai mult în Dumnezeu decât în această lume. Amin.